Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku polusadnog pregleda aktuelnosti u Crnoj Gori i šire. Udruženje Krstaš je zvanično zatražilo pomoć crnogorskih državnika u zaštiti svojih prava u Srbiji. Predloženi državni fond za predsjedničku kampanju pet puta manji od dosadašnjeg. Hiljade Palestinaca iz pojasa Gaze upalo na teritoriju Egipta. U sjenci ekonomske krize počeo ekonomski forum u Davosu. Najavljujemo i neke od tema ove emisije. Na startu predsjedničke kampanje u Crnoj Gori opozicija optužuje vlast za neregularnost zbog smanjenja fonda iz državnog budžeta.
Sredstva 100.000 evra, eventualno, po kandidatu, zvuči mnogo, ali kada se uzmu u obzir troškovi eventualnog angažovanja, marketinške agencije, plaćanje oglasa na ekstra skupim elektronskim i štampanim medijima, troškovi organizacije predizbornih skupova, jasno je da je potreban iznos više struko prevazilazi sredstva koja poput milostinje daje DPS.
Pratimo i polemiku o energetskoj strategiji u Crnoj Gori.
Crnoj Gori nedostaje 40% električne energije. Po elektroenergetskom bilansu za 2008. godinu, brutokonzum potrošnje u Crnoj Gori planirani na 4800 gigawatt sati.
Emitovat ćemo i priču iz Mojkovca o bivšoj vojnoj fabrici u kojoj bi trebalo da se proizvode dijelovi za avione, ali i dijelovi za naoružanje.
Nema veze, za koga se radi, samo kad se šljaka, kad je lovo dobro. Nije to problem.
A zbog čega je Švajcarac baš došao u Mojkovac?
Zato što jeftina radna snaga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udruženje Crnogoraca u Srbiji zatražilo je pomoć od crnogorskih zvaničnika u zaštiti svojih prava nakon što je Srpsko ministarstvo vjera odbilo da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu u toj zemlji. Nakon što je država Srbija uzela nas kao metu, ovim putem vas u ime vjernika Crnogorske pravoslavne crkve i predstavnika Crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji pozivam da se zauzmete za zaštitu naših prava koja su ugrožena odlukama države Srbije, kaže se u obraćanju Udruženja Crnogoraca Krstaš i povjerenika Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju Nenada Stevovića. Krstaš je ranije podnio tužbu Vrhovnom sudu Srbije protiv Ministarstva vjera Srbije zbog odbijanja da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Predsjednički kandidati koji na predstojećim izborima osvoje najmanje 5% glasova podijelit će 400.000 eura za troškove izborne propagande, predloženo je odlukom o naknadi troškova za predsjedničku kampanju. Iz opozicionog SNP-a traže od vladajuće koalicije da poštuje zakon o finansiranju političkih partija koji predviđa naknadu za kampanju od 0,4% iz državnog budžeta ili oko 2,7 miliona eura i upozorili da će se u suprotnom dovesti u pitanje demokratičnost izbora. Danas je dvogodišnjica željezničke nesreće kod Bioča kada je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Sudski proces povodom nesreće okončan je 10. decembra prošle godine, a mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen je na 6 godina zatvora dok su ostali optuženi oslobođeni. Na Bioču je danas u podne u organizaciji Željeznice Crne Gore otkriven spomenik stradalim putnicima.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svjetski poslovni lideri pozvali su danas u Davosu na preduzimanje odlučnih mjera na globalnom nivou kako bi se spriječila svjetska ekonomska kriza. Pojedini su ocijenili da je smanjenje osnovne kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama bilo ishitreno i da bi moglo da izazove dodatne potrese na tržištu. Politički i poslovni zvaničnici počeli su svoj redovni godišnji skup u švajcarskom zimskom centru u vrijeme kada je na pomolu, kako mnogi strahuju, najveća ekonomska kriza od Drugog svjetskog rata. Hiljade Palestinaca iz pojasa Gaze ušlo je na teritoriju Egipta nakon serije eksplozija duž zida koji dijeli dvije teritorije. Ovaj masovni upad u Egipat uslijedio je nakon demonstracije radikalnog pokreta Hamas koji kontroliše pojas Gaze u znak protesta zbog izraelske blokade. Tužilac za ratne zločine Specijalnog suda Srbije Vladimir Vukčević ponovo je dobio prijeteće pismo s porukom da će dobiti metak u čelo jer je, citat, izdajica srpskog naroda, navodi se u pismu koje je potpisala grupa Srba iz Evanstona u američkoj državi Illinois. Na poruci je zalijepljena novinska fotografija Vukčevića s nacrtanim kukastim krstom na čelu uz uvredljive poruke na račun njegove porodice. Turska policija je uhapsila 33 pripadnika mreže ultranacionalista pod sumnjom da su pripremali ubistvo dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2006. Orhana Pamuka i više kurdskih političara. Turska policija ispituje i da li su uhapšene osobe umiješane u ubistvo novinara jermenskog porijekla Hrata Dinka 2007.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o događajima u Crnoj Gori. Predlog da se kandidatima za predsjednika Crne Gore, koji osvoje najmanje 5% glasova, podijeli ukupno 400.000 eura kao naknada za pokriće troškova izborne propagande, naišla je na oštre kritike opozicije, koja tvrdi da se radi o mizernom iznosu i namjeri da se kandidatu DPS-a omogući startna prednost. Petar Komnenić.
Prijedlog odluke prema kojoj bi svi predsjednički kandidati podijelili ukupno 400.000 eura kao pokriće za troškove izborne kampanje ubrzo će se naći na skupštinskom dnevnom redu. Taj prijedlog, iza kojeg stoji vladajuća koalicija, tvrdi Nebojša Medović, lider pokreta za promjene, suprotan je važećem zakonu koji predviđa da se za te potrebe iz budžeta izdvoji 2,7 miliona eura. Medojević navodi da se predlagač, koji je za kandidate izdvojio 7 puta manju sumu, pozvao na još neusvojeni zakon o izboru predsjednika i tako opozicione kandidate u startu doveo u neravnopravan položaj u odnosu na kandidata vladajućeg DPS-a, iza kojeg stoje, kako on kaže, brojni privatni donatori i tajkuni.
Jedan od najvećih problema će stvari biti prikriveno finansiranje kandidata Demokratske partije socijalista koje se vrši na mnogo načina. Dakle, jedan od načina je da elektronski mediji i televizije, recimo, koje imaju nacionalne frekvencije, a koje su čiji su vlasnici u bliskim odnosima sa vrhom ovoga režima, prave dvostruke cjenovnike, da po jednim cijenama nude svoje medijski prostor pokretu za promjene, a po sasvim drugim cijenama ili čak i besplatno kandidatu Demokratske partije socijalista, što ovu trku u startu čini neravnopravnom.
Medojević navodi i primjer sa prethodnih parlamentarnih izbora.
Recimo da parlamentarni izbor, jedna televizija nam je sekund komercijalnog programa nudila po 40 eura. Iako bi tu cijenu recimo pomnožili sa terminima koje je koristio Demokratska partija socijalista, onda bi više od 1 milijun eura trebala da iznosi faktura te privatne televizije Demokratskoj partiji socijalista, a Demokratska partija socijalista u svom financijskom izvještaju je za ukupne troškove reklamiranja na elektronskim medijima stavila svega nekoliko stotina hiljada eura.
U Srpskoj listi podsjećaju da su imali svoj model finansiranja kampanje predsjedničkih kandidata, te da su tražili da ukupan iznos bude 1 milijun eura. Suma od 400.000 eura, odnosno oko 100.000 eura po kandidatu, prema riječima Radojice Živkovića, poslanika SNS-a, ne zadovoljava ni najelementarnije potrebe kampanje.
Predsjednik Vujanović, koji će biti i predsjednički kandidat na novim izborima, raspolaže vozilima, tehnikom koju neće zasigurno plaćati ili će se praviti fiktivne fakture kako on to navodno plaća. Predstavnici opozicije, bilo kome da se radi, morat će sve to debelo da plati. Ako se uzme, na primjer, ova suma 400.000 eura za sve kandidate i onaj način kako su oni predviđali da se raspoređuje, to neće biti dovoljno opozicionom kandidatu da plati, na primjer, ukupno možda pola sata ili sat reklamnog materijala na televizijama, naročito na komercijalnim televizijama gdje je to veoma, veoma skupo. A da ne govorimo o prevozu, tehničkim sredstvima i svemu tome što prati izbornu kampanju. Propagandni materijal, štampani materijal, snimanje svih tih spotova.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji tvrde da je prijedlog odluke o finansiranju predsjedničkih kandidata, koji će se ubrzo naći pred poslanicima, nezakonit. Funkcioner te partije, Aleksandar Damjanović, navodi da se ovim prijedlogom obezbjeđuje ogromna startna prednost kandidatu vladajuće koalicije.
Na prvi pogled običnom građaninu, sredstvo 100.000 evra, eventualno po kandidatu, zvuči mnogo, ali kada se uzmu u obzir troškovi eventualnog angažovanja, marketinške agencije, plaćanje oglasa na ekstra skupim elektronskim i štampanim medijima, pogotovo privatnim u Crnoj Gori, zakup bilborda, troškovi organizacije predizbornih skupova, obezbeđivanje minimalnog iznosa, recimo za vaučer i za gorivo, sa aktiviste na terenu, jasno je da je potreban iznos više struko prevazilazi sredstva koja poput milostinje daje DPS, potpuno nezakonito. Dok na drugoj strani Njihov predsjednički kandidat je potpuno relaksiran i imat će novca koliko mu treba. Jer samo na bazi, recimo, nezakonitog izdavanja imovine koju DPS izdaje vladi Crne Gore, ostvaruje se oko 1 milion evra budžetskih sredstava za DPS i onda je jasno da će njihov kandidat biti potpuno relaksiran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da li će predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori praktično u startu ući u zonu neregularnosti? Kako Savjet nacionalnog javnog servisa ne postoji, pravila medijskog praćenja kampanje neće biti doneseno u skladu sa zakonom, a rješenja će se, mimo zakona, tražiti između predloga parlamenta ili pravila koja će radiotelevizija Crne Gore sama odrediti. Prilog Biljane Jovićević.
Jedino što je izvjesno kada je riječ o medijskom praćenju predizborne kampanje na nacionalnom javnom servisu za predsjedničke izbore u Crnoj Gori je da neće biti u skladu sa zakonom. Skupština Crne Gore prošlog je decembra ponovo kršeći medijske zakone odbila da samo potvrdi kandidate za članove Savjeta radio televizije Crne Gore, već je izjašnjavajući se o njima onemogućila puno konstituisanje tog tijela. Krnji Savjet javnog servisa nema mandat da donese pravila medijskog praćenja predsjedničkih izbora, a to su, prema slovu zakona, dužni da učine do 5. februara. Marko Čanović, direktor Centra za demokratsku tranziciju, organizacije koja radi monitoring izbornih procesa, primjećuje.
I prije 3 mjeseca isto znamo da će biti izbori. Znalo se da Savjet treba da donosi medijska pravila. Niko nije ništa reagovao. Ovo nije dobro za regularnost izbora, ali u svakom slučaju, kad se ta pravila donese, onda treba vidjeti kakva su ta pravila i da li će obezbijediti svima podjednake usluge.
Direktor Agencije za radiodifuziju Abaš Džafić kaže da su upozorili lokalne emitere da do 1. februara moraju donijeti medijska pravila i da će oni to i učiniti, ali da je sa radiotelevizijom Crne Gore drugačija priča.
Činjenica je da tamo nema savjeta, ali ne vidim odgovornost te televizije ili ove agencije u svemu tome. Neko se poigrao sa tim imenovanjima i sad su posljedice ovakve kakve su. Ko će da donese pravila? Tu se otvaraju 2 ključna pitanja. Jedno je potpuna involviranje političkih stranaka opet u taj segment u Crnoj Gori, a znamo da to nije saglasno sa evropskim standardima, i otvara se drugo pitanje, a to su svi oni koji će da participiraju u kampanji, ne moraju to da budu političke stranke, mogu i nezavisni kandidati, zašto bi njima političke stranke propisivale pravila?
Lopta se uglavnom prebacuje na relaciji Skupština uređivački tim radio televizije Crne Gore i Skupštine se od strane vladajuće većine najavljuju neobavezujuće preporuke koje su, kako zapravo tvrde, prepisana medijska pravila Savjeta radio televizije Crne Gore sa posljednjih parlamentarnih izbora iz 2006. godine, na koje tada stranke nisu imali primjedbi. Međutim, opozicija, koja nije imala ništa protiv da Skupština donese pravila, ovakav prijedlog Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nazvala je prevarom i medijskim bezakonjem. Opozicija također sumnja i u profesionalni kredibilitet aktuelne uređivačke ekipe javnog servisa da sami donesu pravila, kako je to nagovijestila urednik prvog programa radio televizije Crne Gore Radojka Rutović. Odbacujući mogućnost da političari određuju medijska pravila, ona je najavila da bi po ugledu na radio televiziju Srbije generalni direktor crnogorske televizije Radovan Miljenić mogao umjesto savjeta da odlučuje o tome. Na pitanje da li je spreman da preuzme tu vrstu odgovornosti, Miljenić odgovara.
Imamo iskustva, velikog iskustva i u striktnoj primjeni pravila i tu siguran sam nećemo omanuti i zakazati. Mislim da treba sačekati još koji dan i o svemu se sporazumjeti. Dakle, ja kao generalni direktor spreman sam, spremno i poslovodstvo, koliko to bude od nas zavisilo, da doprinesemo da se ta situacija nekako prevaziđe i da javni servis provede jednu medijsku kampanju pravično i u demokratskom duhu.
Ukoliko bi se parlamentarne stranke u Skupštini usaglasile oko medijskih pravila, da li bi ih javni servis prihvatio?
Sve zavisi od sporazuma u parlamentu, sporazuma među parlamentarnim strankama. Ako bi došlo tamo do nekog konsenzusa, da se nikome ne kriva na sve to, da se svi sporazumiju, ja bih bio zaista spreman da tome lično kao generalni direktor i doprinese.
Izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović pak smatra da cijela situacija dodatno urušava javni servis, ali se nada da će taj mediji uspjeti da izbjegne zamku.
Parlament je prvo uskratio televiziju Crne Gore da može da donese taj pravilnik, sad pokušava da on nametne taj isti pravilnik, što je potpuno apsurdno i nezakonito. Mislim, u svakom slučaju, sve što se dešava, dešava se na štetu javnog servisa i njegove nezavisne pozicije. Vrata su sada otvorena za sve moguće špekulacije i za svaku vrstu neregularnog odnosa televizije prema izbornom procesu, ali mislim da ne vjerujem da će tako nešto da se desi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Kao što ste i čuli u našim vijestima, poštovani slušalci, Udruženje Crnogoraca i Srbije Krstaši formalno je pismom obavijestilo najviše državne funkcionere da je vlada Srbije odbila da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu kao vjersku zajednicu, na osnovu čega je zatraženo da se crnogorski državni organi zauzmu za zaštitu prava Crnogoraca u Srbiji. Iz Podgorice o tome više u prilogu Srđane Jankovića.
U pismu upućenom premijeru Željku Šturanoviću, šefu parlamenta Ranku Krivokapiću, predsjedniku Filipu Vujanoviću i šefu diplomatije Milanu Roćenu, Udruženje Crnogoraca iz Srbije Krstaš konstatuje da su Ministarstvo vjera i vlada Srbije uveli mjere otvorene diskriminacije protiv predstavnika Crnogorske nacionalne zajednice i Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Prema riječima Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Krstaš i povjerenika Crnogorske crkve u Srbiji, mjerodavni organ vlade Srbije odbio je registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u toj zemlji i tako za crnogorski narod ukinuo ustavom zagarantovano pravo slobode vjeroispovijesti i pravo na ravnopravnost. Na pitanje šta konkretno zahtjeva od državnih organa Crne Gore, Stevović kaže:
Mi želimo da Crna Gora neprekidno, iz nedjelje u nedjelju, u bilateralnim kontaktima i na međunarodnom nivou, insistira da se poštuju naša ustavna prava. Jednostavno, Crnogorci u Srbiji ne prihvataju da budu jedina nacija u Europi, jedine parije u Europi, gdje su ugrožena kolektivna naša prava. Ne može nas niko proglasiti građanima drugog reda i onda očekivati da se mi sa tim složimo. Ali da budemo jasniji, da budem ja jasan, ovdje nije riječ samo o poštovanju vjerskih prava Crnogoraca u Srbiji. Ne zaboravite da je Crnogorska pravoslavna crkva matična crkva u Crnoj Gori. Naša crkva ima sjedište u Crnoj Gori i siguran sam da bi Crna Gora morala stati u našu zaštitu i bez našeg poziva njenim državnim organima. Konačno, Crna Gora i međunarodna zajednica moraju da reaguju kada jedna država, u ovom slučaju je to Srbija, destabilizuje situaciju time što proganja nacionalne manjine. Ali naravno, ovdje je najveća odgovornost na rukovodstvu Srbije i zato nam je potrebna pomoć i podrška zvanične Podgorice da ne bi Crnogorci u Srbiji bili zbrisani sa spiska etničkih i vjerskih zajednica prostim potezom pera ministra vjera Radomira Numova.
Podsjetimo, Ministarstvo vjera Srbije odbilo je na samom početku godine zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve za upis u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji, nakon čega nije bilo reakcije crnogorskih državnih organa. Na pitanje da li se nada reakciji i odgovoru na pismo državnih funkcionera na čije se adrese Krstaš obratio, s obzirom na dosadašnji odnos crnogorskih vlasti prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, Stevović kaže:
Ne možemo da vjerujemo da ovaj naš poziv i apel će biti bez odgovora o zvanične Podgorice.
Do momenta slanja ovog izvještaja, sa adresa kojima je upućeno pismo Krstaša nismo mogli dobiti informaciju da li će uslijediti odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naredne minute provodimo na sjeveru Crne Gore. Jedna švajcarska firma kupila je vlasnički udio u nekadašnjoj Mojkovačkoj vojnoj fabrici s namjerom da tu proizvodi dijelove za avione, ali i naoružanje. Kako u svojoj anketi sa Mojkovčanima bilježi Sead Sadiković, mnogi bi zanemarili antipatije prema NATO-u ako bi pokretanje proizvodnje dovelo do ekonomskog boljitka.
U Mojkovcu, jednoj od najsiromašnijih crnogorskih opština, gradu gdje posljednjih godina nije radilo ni jedno od nekadašnjih desetak industrijskih preduzeća, dosta nade, a još više pažnje javnosti pobudila je vijest da su Švajcarci postali vlasnici imovine nekadašnje vojne fabrike 4. novembar i da će u njoj pokušati da organizuju proizvodnju, najprije avionskih dijelova, a potom i dijelova za NATO puške, kaže vijest. Vijest nije da su dva sasvim suprotna mišljenja prisutna u Mojkovcu povodom te priče. Jedno kaže da je dobro makar imati nadu u bolji život.
Vjerovatno će to biti dobro bit za grad, zašto mi ne bi odgovaralo.
A tebi?
Ne odgovara.
Nema veze što su puške u pitanju.
Pa ne.
Ali slušaj, tu fabriku sera nije radilo, razumiješ, to oružje. Radili su za katapultiranje ove stolice za te avione i to.
A ste mislite, hoće li iz ove fabrike jednoga dana izletjeti avion onako fino?
Trebalo bi, nadamo se.
NATO puške, Lufthansa avioni, sve su to političke i nerealne priče, kaže druga polovina Mojkovčana.
Ljudima je smiješno. U koje još nije ubijeno ono ljudsko što je ostalo kod njih, oni se ljudi smiju. A ovi drugi koji pričaju to iz nekog sitnog interesa, radi ljudi koji su na vlasti iz Mojkovca, koji imaju ogroman interes. Zamajavaju nas glupostima o pravljenju ski centra, zatrpavanju jalovišta, o pravljenju aviona u Mojkovcu, kamiona, helikoptera, o nekom procvatu. A u nacrtu vlade Republike Crne Gore smanjuju za duplo stanovništvo nego što je danas. Ili vjerovatno smatraju da ćemo i mi svi otići u vladu, da budemo neki funkcioneri.
A u Mojkovačkoj nekadašnjoj vojnoj fabrici koja se sada zove Tara LTD pod švajcarskom dirigentskom palicom od početka godine uposleno je 80 ljudi i oni vrše pripreme za reaktiviranje proizvodnje u kojoj su zastupljeni dijelovi za avione. A tek u narednom periodu bi se moglo očekivati da se uvede i novi asortiman, poput dijelova za puške, kaže izvršni direktor Danilo Šoškić, koji naglašava da je sve ipak u rukama novih vlasnika firme.
To kad se kaže dijelovi za avione, to se vrlo često smatra da se prave avioni. U stvari, avion se sastoji iz toliko miliona dijelova da jedan mali Mojkovac može da nađe svoju uposlenost u tome da radi neke dijelove. Mi smo što po pitanju nekih proizvoda, sada vodeći proizvođač, može se reći i u Europi, po pitanju nekih dijelova za avione.
A neće izlećeti odavde avion iz fabrike gotovo?
Neće.
A jedan mali Mojkovac, to zaista izaziva pažnju, jedan mali Mojkovac ima li stručnih kapaciteta za tako neke, može se reći, velike poduhvate?
Mi imamo stručan kadar za proizvodnju koja je do sada organizovana. A vjerujte da je za te najstručnije kadrove danas i Crna Gora, mislim, malo tržište.
U svakom slučaju, bilo bi dobro da se u napredak krene, vjeruju Mojkovčani kojima ni po pravilu omraženi NATO nije mrzak ako donosi novac.
Nema veze za koga se radi, samo kad se šljaka, kad je lovodob. Ova fabrika i ranije radila i za NATO, i za Englesku, i za Australiju, za masu evropskih zemalja koje su nas bombardovali. Nije to problem.
A zbog čega je Švajcarac baš došao u Mojkovac?
A zato što jeftina radna snaga.
Mojkovac, istorija skopčana za ratovanje.
Čita život istorije ratovanja od Nemanjića, Vukotić, posle Mojkovački srez, revoluciji, ratu, sad u NATO, to i Rim je malo.
No, ne priznajemo je, Mojkovac ne priznajemo u NATO partiju. Kako nije, evo, budućnost zavisi od toga.
Nema nama budućnosti ovdje u Mojkovac kad imamo oko vlast. Mi smo bez budućnosti. Sve što je valjalo iz Mojkovca je pobjeglo. Svako ko je imao dinar u džepu otišao je za Podgoricu. U Mojkovaca za zadnjih 20 godina napravila jedna kuća, a 500 Mojkovčana je u Podgoricu napravilo kuće. Svi su pobjegli.
Što se tiče Mojkovca, mislim da su odavde svi digli ruke, tako da i taj čovjek koji je kupio tu fabriku, mislim da će čovjek brzim nogama pobići iz Mojkovca.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sa vama smo do 14 sati. Električna energija je u Crnoj Gori tema stalnih polemika vlade i većeg dijela javnosti nezadovoljne zbog visokih cijena i poskupljenja. Nevladin sektor neprestano kritikuje vladinu energetsku politiku zbog garantovanih subvencija Podgoričkom kombinatu aluminijuma, ali i namjere da gradi energetska postrojenja koja su, po njihovim tvrdnjama, u suprotnosti sa održivim razvojem i određenjem ekološke Crne Gore. Tema Esada Krcića.
Iako je proizvodi dovoljno za domaće potrebe, Crna Gora pati od velikog nedostatka električne energije. Razlog ovog paradoksa leži u činjenici da je tokom privatizacije Podgoričkog kombinata aluminijuma vlada garantovala novim vlasnicima određene količine struje do 2010. godine i to po povlašćenim cijenama. Crnoj Gori nedostaje 40% električne energije. Po elektroenergetskom bilansu za 2008. godinu, brutokonzum potrošnje u Crnoj Gori planirani na 4800 gigawatt sati, kaže Dragan Bojović, član odbora Crnogorske agencije za energetiku.
Proizvodnje sopstvenih izvora 2823 gigawatt sata, pozitivni saldo razmjene sa Elektroprivredom Srbije za pivu je 317 gigawatt sati, uvoz Elektroprivrede Crne Gore, znači za sve potrošače Crne Gore osim za kap je 850 gigawatt sati i uvoz kombinata aluminijuma koji kombinat sam vrši je 813 gigawatt sati. Sve to ukupno čini 4803 gigawatt sata. Kad se saberu količine iz uvoza koje obezbeđuje Elektroprivreda za sve ostale potrošače Crne Gore, znači ukupan uvoz iznosi 1663 gigawatt sata, što procentualno na ukupan konzum od 4803 gigavat sata iznosi 34,6%. Znači, Crna Gora će iduće godine uvesti negdje oko 34,6% ukupnih potreba.
Strategija razvoja energetike do 2025. godine predviđa gradnju elektrana na Morači. Prema najavama, u planu je izgradnja hidroelektrane Boka, koja bi koristila vodu iz Bilećkog jezera, na čiji dio Crna Gora polaže pravo, a što će biti predmet pregovora sa Republikom Srpskom. Strategijom je predviđeno da će Crna Gora do 2025. godine povećati potrošnju električne energije za 1.000.000 kWh, ali da bi sopstvenom proizvodnjom ostvarila i simboličan višak koji bi mogla da izveze. Tome bi, između ostalog, trebalo da doprinesu gradnja drugog bloka termoelektrane Pljevlja, 4 elektrane na Morači i jedna na Komarnici. Ukupne investicije za izgradnju novih velikih elektrana procijenjene su na skoro 840 miliona eura. Kritičari strategije ukazuju na brojne nedostatke ovog dokumenta. Slavko Hrvačević, funkcioner opozicionog pokreta za promjene, podsjeća na pravo Crne Gore na dio proizvodnje srbijanske hidrocentrale Bajina Bašta.
Šta je sa našim dijelom koji se ja iz Skupštine Crne Gore nekoliko puta ponavljao? Šta je sa našim dijelom u HE Bajina Bašta? To je četvrti agregat, čija proizvodnja nije mala, oko 350 miliona kilovat sati godišnje, to je otprilike više od trećine proizvodnje HE Peručica.
Ekolozi se protive gradnji velikih hidrocentrala, a Siniša Steović, direktor ekološke organizacije Most, upozorava i na moguće štetne posljedice mini elektrana.
Pominje su zgodila malih hidroelektrana koje nisu nimalo bezazlene po prirodu i u ovom nastu se skoro slavodobitno najavljuju. Šta to znači? Znači da se za svakav objekat, svaki takav mali objekat mora raditi strateška procjena uticaja. I ja očekujem da će javnost znati da odgovori na neke negativna rješenja koja su pominju u nacrtu i da će na kraju krajeva parlament naći načina da ta negativna rješenja ne prođu u konačnoj verziji dokumenta.
Aleksandar Drljević, Zeleni Crne Gore.
Potenciranje razvoja Crne Gore u energetskom smjeru i zaista potapanje najznačajnijih prirodnih resursa kao što su ovaj naši kanjoni, pri tome neiskorišćavanja drugih potencijala koji se u Crnu Goru zaista nesebično zastupljeni, kao što je energija sunca i energija vjetra, prosto zaista je potpuno neprihvatljivo dati podršku jednom takvom strateškom opredjeljenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz svijeta bilježimo. Hiljade Palestinaca prešlo je danas granicu Egipta u nastojanju da kupe hranu koja ponestaje u Gazi. Ujedinjene nacije upozoravaju da im ponestaje humanitarne pomoći i da bi kriza mogla poprimiti široke razmjere. Priredila Mirjana Rakila.
Eksplozije su se čule u samu zoru. Njihova meta bio je zid koji dijeli područje Gaze od Egipta. Srušeno je gotovo 2/3 zida. Deseci tisuća Palestinaca, žena, muškaraca, djece, počeli su prelaziti u susjednu Rafu. Međunarodni crveni križ u Kairu situaciju naziva kaotičnom. Islamistički pokret Hamas, koji od juna prošle godine kontrolira Gazu, kaže da su današnji događaji posljedice izraelske blokade koja se već mjesecima provodi nad 1,5 milijuna Palestinaca. Stanovnici Gaze kupuju sve na što mogu naići, stvaraju zalihe hrane, cigareta, baterija za radio i TV prijemnike, mobitele. U samo nekoliko sati prodavaonice u Rafi su gotovo ispražnjene. Jedan 30-godišnjak kaže da je 3 puta prelazio granicu i kupio cigareta u vrijednosti oko 50 dolara. U Gazi ih je prodao za 5 puta veću cijenu, sa čim, kako je rekao, može prehraniti svoju obitelj cijeli mjesec. Egipatski graničari nisu danas reagirali i pustili su izbjeglice da slobodno prelaze. Od 2005. kada su izraelske snage napustile Gazu, Palestinci su nekoliko puta probili granicu Egipta sa Gazom, ali je službeni Kairo uvijek brzo reagirao zatvarajući prijelaze. Izraelske vlasti plaše se moguće infiltracije novih militanata i oružja u područje pod kontrolom Hamasa. Ariel Mekel, glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova, za naš radio je rekao: Izrael nije prisutan u tom području i odgovornost je Egipta da djeluje sukladno sporazumima. Očekujemo od Egipćana da riješe ovaj problem. U utorak je Izrael dopustio prolazak nafte i plina za elektranu u Gazi, ali ne želi otvoriti ostare prijelaze. Glasnogovornik Mekel za naš radio ponavlja da će prijelazi ostati zatvoreni, a koliko dugo ovisi o 2 kriterija. O broju napada na južne dijelove Izraela, ali i od humanitarne situacije u Gazi. Odluka nije donesena, ali ona će biti utemeljena na ova dva kriterija, kaže Mekel.
Još jednom naslovi dana, Udruženje Krstaš zvanično zatražilo pomoć crnogorskih državnika u zaštiti svojih prava u Srbiji. Predloženi državni fond za predsjedničku kampanju pet puta manje od dosadašnjeg. U sjenci ekonomske krize počeo ekonomski forum u Davosu. Toliko za danas, poštovani slušalci, uz zahvalnost na pažnji, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević.